Mukwano gyange mbalamusiza era nsanyuse nnyo okulaba nti muzze kuwuliriza ekigambo kya Katonda. Kakati mukwate ekitabo ky'okusatu era ekya kitaka muwulirize nga mbannyonnyola ebikwata ku bifaananyi. Abantu ba Isirayiri baali mu ddungu era nga babunye nga endiga ezibuze. Musaayi yali mukulembeze waabwe era nga yeeyongedde okukaddiwa n'alonda omuvubuka eyali ayitibwa Yosuwa okubeera mukulembeze waabwe. Lwali lumu Abamaleki ne bagezaako okujja okulwanyisa Abaisirayiri. Musa n'agamba Yosuwa, "Ako b'olonda abasobola kulwanyisa Abamaleki enkya, kuyimirira ku lusozi luno nga nkutte omuggo." Yosuwa n'akola nga Musa bwe yamulagira. Musa, Aroni ne Kuli ne balinnya olusozi. Musa bwe yawanika emikono gye, Abaisirayiri baawangulanga. Yasanga emikono gye wansi, Abamaleki nga be bawangula. Musa emikono gye ne gikoowa kubanga yali ayimusiza emikono gye okumala ebbanga. Ne bamuleetera ejjinja okutuulako. Aroni n'adda ku ludda olulala lwa Musa, ne Kuli n'adda ku ludda olulala ne bayimusa emikono gye. Akikola okutuusa enjuba lwe yaggwa. Ngeri eno ne basobola okuwangula Abamaleki. Abaisirayiri basobola kuwangula abalabe baabwe kubanga Katonda yali nabo. Musa bwe yakomanga okuyimusa emikono gye waggulu mu lutalo nga Abaisirayiri bawangula. Mikono gye bwe yasanga emikono gye wansi nga bawangulwa. Musa yazanye ekitundu kinene mu kuwangula olutalo luno. Awatali Aroni ne Kuli n'abasirikale abalala tebaalisobodde kuwangula. Buli omu yali yeetaaga munne mu lutalo luno lwebaalwana. N'olwaleero kyetaaga ffenna tukolere awamu tusobole okuwangula mulabe waffe Setaani. Tetusobola kukikola ku bwaffe. Twetaaga Katonda n'obuyambi bw'abakristaayo abalala okutuyimusa n'okutuwa amaanyi. Ujjukire nti kirungi nnyo ffe okukolera awamu ku lwa Katonda. Ekifaananyi ekyokubiri.